Oke, yang menarik yang gue mau nanya adalah gini. Di tahun 2020-2021, ini kemarin jadi gue sempat ngobrol-ngobrol juga dan somehow gue ada kaget ya. Gue gak mau spill startupnya apa, tapi yang gue tahu ini cukup besar, tapi ternyata udah tutup gitu. Jadi banyak startup baru, tapi banyak juga startup yang gak make it gitu. Nah, menurut Richie sendiri gitu, from your point of view, mereka ini tutup nih, startup-startup yang tutup, itu karena apa?
Welcome to FinFolk Podcast, the show that will give you new ideas about money, financial planning, investments, and growth hacking in a fun way.
Halo, folks. Welcome back to FinFolk Podcast. Hari ini kita kedatangan Richie Wirjan. Hi, Richie.
Thank you, Mandy.
Hey, hi. Thank you for your time.
Hi, everyone.
Hari ini kita mau ngobrolin tentang kurang lebih perjalanan startup. Dunia startup di Indonesia, khususnya 2020-2021, dan apa yang akan terjadi nih di 2022 dari kacamata seorang venture capitalist, Richie. Nah, mungkin Richie, sebelum kita masuk ke pertanyaan, mungkin lo boleh kenalin diri dulu. Yang gue tahu adalah lo sekarang handle salah satu fund dari Kejora.
Okay. Betul, kenalin diri dulu ya. Yeah. Thank you. Once again, thank you teman-teman dari FinFolk. Thank you Mandy for inviting. Saya Richie Wirjan, Executive VP dari Kejora SBI Orbit. Jadi Kejora SBI Orbit ini adalah fund yang di-manage as a joint venture fund antara Kejora Capital, which is one of the leading Asia Pacific investment firm, barengan dengan SBI Holdings dari Jepang. So both of us make this joint venture fund dengan total $30 juta.
Okay.
Di mana pendanaan ini kita fokuskan untuk Indonesian tech startups. Typically sizingnya dari mereka yang di seed round sampai ke series A. Jadi ini buat supporting founders yang ada di early stage sebetulnya.
Okay. Karena Kejora itu kalau yang gue tahu memang tidak fokus di early stage ya, Richie ya.
So to say bahwa Kejora ini bisa dibilang it's a full life cycle dari si startup. Karena kita bicara mulai dari early stage, goes to the growth stage, the pre-IPO, even goes to the IPO side, itu kita
selalu
menyiapkan,
ada.
Kita ada. Jadi kita nemenin gitu dari awal.
Jadi menikahnya setia lah
oh,
ya.
Oh iya, kita setia banget.
Tidak yang bukan model yang masuk, and then exit ya.
And then exit, ya. Yeah. Okay. So we pursue on the building the this long-term relationship ya. Karena kita lihat bahwa, especially ketika kita masuk ke early stage, it's a high-risk investment,
betul.
Jelas. Jadi gak cukup kalau misalnya kita cuma berpikir, yaudah kita kasih dana aja, toh nanti mereka bisa lah jalan sendiri. It's more on how we can provide more than just money.
Okay.
Itu yang penting buat si early stage startup.
Okay. Kalau gak salah di Kejora SBI Orbit ini, you work with Pak Billy Boon juga ya?
Yes, there is Billy Boon as the fund director.
Dan mungkin boleh di-share sama teman-teman juga, kira-kira portfolio dari Kejora SBI Orbit ini udah apa aja, Richie?
Okay, so today we invested in 3 companies. The fund itu baru launch sebetulnya Juni tahun lalu. It's to also show untuk nunjukin juga bahwa even during the hard times, karena kan tahun lalu we know how hard it is.
Yes. Ya
kan? Dan kita bahwa this is our commitment untuk support Indonesian tech startups. To date kita udah invest 3 companies. Yang pertama is called Charisair.com. It's a agri-commerce business, e-grocery typical. Kenapa kita invest itu? Karena kita lihat bahwa seeing the demand yang naik karena pandemi, orang gak mau belanja offline, takut ke mall. Dan kita lihat bahwa potensinya, oh kita masuk ke e-grocery business. What makes this interesting adalah dia gak cuma main di downstreamnya aja, ke direct consumers. Tapi dia juga manage the upstream side. Jadi dari supply side dan sebagainya. Punya lahan kebun beratus-ratus hektar gitu ya, supaya mereka bisa maintain the supply. Kemudian yang kedua, kita invest di Swap Energy namanya. So Swap Energy it's a battery infrastructure company. Kerjaannya adalah yang mereka buat for electric motorcycles daripada mereka ngecas di rumah. Karena kita lihat kalau orang naik motor listrik takut gitu kan bahwa kalau misalnya tiba-tiba mati di tengah jalan nih gimana gitu.
Didorong.
Kan enggak pilihannya antara lu dorong atau lu cari colokan di mana ya kan.
Yeah, yeah.
Tapi kan enggak segampang itu.
Betul.
Right? So we believe that swapping is the future. Yaitu ketika dengan menggunakan battery infrastructure dari kita, orang gak perlu lagi ngecas. At the time the battery capacity udah mulai turun, even lu mau swap di 80% pun, you can do it. You just go to the nearest stations, semua ada di aplikasi and you can swap it right away.
Dan ini sudah ada ya?
Dan ini sudah ada. Okay. So to date we almost reaching 200 stations across Jabodetabek. Itu lagi ongoing development, we're about to pursue another 1,000.
Okay.
Karena itu akan membuat orang makin tenang. We're about to launch this in Bali actually this mid December. Itu akan launch di Bali juga. Dan yang ketiga adalah salary.id.
So salary.id.
Okay. So salary.id is a social commerce. Karena kita lihat ada during these times UMKM is the highly impacted juga, ya kan? Almost 60% dari GDP-nya Indonesia itu contribute-nya dari UMKM. Hmm. Beberapa banyak kita lihat orang-orang yang kena PHK, ibu-ibu di rumah pada ngerasa kayak aduh gimana nih suami gua enggak kerja. Istri pengen ngambil peran juga, pengen ngebantu. So the platform actually try to build this support untuk mereka bisa mulai bisnis. It's a reselling business, zero risk. Kenapa? Karena modalnya salary yang siapin. Marketingnya salary bantu, produknya salary bantu, logistiknya salary yang manage. So it's all very well managed, yang penting tinggal berani gak ngetes gitu. So then yeah, closing to this end year, we have our own Christmas present lah ya. We're about to invest in one company. Kita belum bisa open karena memang masih on process. But by the end of the year means that kita akan punya 4 company seenggaknya. And we are staying even more aggressive on next year.
Oke, jadi 3 company yang lo invest ini semuanya dari early stage?
Betul, betul.
Termasuk si salary ini?
Yes.
Oke, yang menarik yang gue mau nanya adalah gini. Di tahun 2020-2021, ini kemarin jadi gue sempat ngobrol-ngobrol juga dan somehow gue ada kaget ya, gue gak mau spill startupnya apa. Tapi yang gue tahu ini cukup besar, tapi ternyata udah tutup gitu. Dan okay, kita ngelihat di 2020-2021 yang menarik adalah banyak startup yang tutup, tapi banyak juga startup yang baru berdiri.
Betul.
Gitu ya, jadi banyak startup baru, tapi banyak juga startup yang gak make it gitu. Nah menurut Richie sendiri gitu, from your point of view, mereka ini tutup nih, startup-startup yang tutup itu karena apa? Karena kalau bicara misalnya karena bisnisnya commerce gitu, yang tutup juga e-commerce gitu kan, tapi ada e-commerce baru yang muncul. Jadi sebenarnya kenapa mereka tutup? Apakah satu karena masalah cash flow atau karena apa? What do you think?
I think there's a lot of reasons to share ya. Maksudnya kenapa sebuah company yang either for the company yang udah berhasil fundraising, kebanyakan kan bangga ya, karena kayak, oi, gue sebagai founders nih, gue berhasil fundraising, right? And it drives the other person, the other founders untuk juga, oh yaudah gue juga harus bisa fundraising, dia bisa kok, masa gue gak bisa.
Okay.
So, however, kalau ngeliat bahwa goal-goalnya adalah cuman buat fundraising, actually fundraising is just one of it. Yang kebanyakan kita lihat adalah mismanage in terms of the use of funds atau mungkin dari planningnya mereka, well suddenly like no one knows what happened with the pandemic, kan? Gak ada yang tahu. Yeah. You make such projections bahwa kita udah set kita fundraising di say 2020 dia close nih di Januari Februari, and then suddenly the first lockdown, boom, April Mei Jun, yang mana projections sudah bikin udah siap naik, and then suddenly the lockdown ya. Projection mesti digeser. Nah, during this period, dia mau mencoba menggeser these projections. It's something yang mereka harus planning dong.
Betul. Harus beradaptasi lagi.
Yes, unexpectedly, betul kan?
Betul, betul.
Nah, ini yang kadang-kadang founders nggak siap. Karena seberapa cepat sih dia bisa shift. Typically, even for the startup, biarpun size-nya masih lebih kecil, timnya nggak besar kok. Usually you have at least di bawah 10, misalkan. Tapi itu pun during this pandemic times, it's very hard for people, untuk founders bisa dengan cepat adapt. Oke, kita ubah gini, kita ubah gini. Apalagi buat yang direct interactions dengan si consumers. It makes things even hazy. Susah dong, kenapa? Yeah. Karena social distancing, physical distancing. Those interactions kadang-kadang founders gak siap. Then you're talking about the partnership, misalkan, bahwa kadang-kadang dengan lihat situasi kayak gini, foundersnya ada yang mungkin visi atau purpose-nya juga gak kuat. Jadi ketika dia buat bisnis, karena ini lagi trending nih bisnis, yaudah kita ngikut aja. Ngapain kita ngikut bikin-bikin yang baru. Tapi at that time, the purpose is not clear. Tujuannya jadi agak buram, visinya jadi gak jelas. Then you start to feel like, I don't think I want to continue this business. Dan akhirnya ya udah mulai pelan-pelan turun-turun. Despite of you get the fundraising, kayak the first part when we do the bet for the early stage founders adalah kita mesti believe sama mereka bahwa mereka mau do this for a long time. Betul. Gitu. This is not like a short term gain bahwa pokoknya goal gue sebagai founder adalah gue berhasil fundraising gitu.
And then that's it.
Then that's it.
Tapi enggak. Banyak loh yang kayak gitu.
Banyak, loh, banyak, betul. Cuman you cannot ignore the fact bahwa kalaupun lu berhasil fundraising, on the next year you might potentially fail.
Betul.
Nah itu yang sebenarnya harus dipersiapkan. I think that those are the at least two lah yang kebanyakan you're missing to manage the cash flow and also the use of funds dari si investornya, dananya seperti apa. Kemudian your lack of vision, your lack of purpose, sehingga akhirnya sambil jalan pun lu udah mulai ngerasa kayaknya kalau kayak gini terus kayak gue nggak sanggup nih gitu.
Foundernya udah nyerah.
Even belum mulai.
Okay. Tapi kayak gitu. Tapi maksud gue gini, kalau misal early stage startup, okay, dia masih timnya kecil, mungkin ya lack of vision, mungkin udah capek dulu, terus udah gitu. Tapi kalau ini yang tutup itu masalahnya bukan early stage lagi, Richie. Mm-hmm. Maksudnya mereka udah employee-nya udah banyak gitu kan.
Yep. Jadi so despite of the all of the drama part yang kita dengar gitu ya. Tapi some of the basics yang kebanyakan banyak yang miss adalah satu yang soal cash flow itu. Kemudian yang kedua soal the founders-nya. Then possibly yang ketiga adalah bicara soal the leadership itself. Jadi when you building this company, typically as a founders, you might be the first time founders. So kita nggak tahu sebenarnya as the founders sebenarnya untuk structuring the company sebagai manager kita mesti gimana, as founders kita mesti kayak gimana. Beside the ego yang kita punya as the founders, do you know how to manage the team when it comes to crisis? Can you address it? Gitu kan? Ada yang kemarin kan lagi rame yang dia address suddenly. Dia cut almost like 15% dari company size, which is sekitar 900 sampai 1000 karyawan through Zoom, gitu ya.
But, let go.
They let go, but that's becoming such an awful story gitu. Karena orang pada komen kayak, wah ini bosnya gak punya perasaan, bosnya salah ngomongnya begini dan sebagainya. So, I think those are the key learnings yang kita juga lihat. For the early stage founders, you also have to learn. You also mesti punya pengalaman juga. At the time something bad happen, can you manage gitu? Karena kebanyakan either udah kayak udahlah ini kayaknya sih susah nih kita, let's not moving forward lah. Or you want to say bahwa kayak no, this is the part yang akan you know there's a moment yang namanya break it or make it moment. Kayak kalau ini kita nggak berhasil, ini udah nih gitu. But you know if you pass this, benar-benar lu bisa lewatin, you know, you felt like are you gonna driving it.
Okay. Jadi sebenarnya pandemi ini satu ujian lah buat para founders, ya kan?
Yes.
Untuk bisa how to handle crisis gitu ya.
Yep.
Karena ya ujung-ujungnya memang ya ini masa yang menantang banget sih tahun lalu ya. Kayak semua harus beradaptasi dengan cepat, terus udah gitu maintaining employees, terus belum lagi ya banyaklah PR-nya.
Banyak.
Dan ini
banyak.
Membuktikan maksudnya perusahaan-perusahaan atau startup-startup yang mungkin tutup, banyak faktor juga sih dalam kegagalan.
Banyak.
Not only because of the money, walaupun ujung-ujungnya bensin habis ya sudah gitu kan. Tapi bisa karena mismanagement. Nah, mungkin yang mau gue tanyain juga sama lu, as a venture capitalist, selama pandemik ini, you work through Zoom, ya kan, most of the time.
Betul.
Apa sih kayak suka dukanya?
I think
kerja dari rumah.
kerja di rumah indeed you're happy with that. Okay. Yeah, and because you kind of have a balance dengan family dan sebagainya. Tapi sometimes there's a part yang lu enggak bisa replace this. A first you know, impressions, face to face interactions. Yang mana kayak sometimes in Zoom tuh kayak jadi lebih kaku. You know, karena lu ngerasa kayak ini meeting ketemu sama investor, oke jadi mesti serius nih, nggak boleh salah ngomongnya,
si startupnya
okay. Ngerasa kayak gitu kan. Well, for us as an investor, this is not just another deal sourcing yang kayak yaudah gue ketemu ini berapa company ini nggak bagus, oke okay, kick. Tapi we want to understand why they want to start this business even during this hard time. Kenapa nggak ibaratnya kalau orang mau mulai, beberapa mungkin bilang gini, adalah sekarang lagi pandemi, situasi kan gak bagus ya.
Nanti ajalah.
Nanti gitu ajalah, aja. Tahun depan lah tunggu udah lebih baik gitu. But for those who start, even during this time, kan kita juga wonder kan, kenapa kok lo mau? Pasti there is a, oh ada opportunity-nya, ada challenges yang dilihat. Sehingga dia ngerasa bahwa kayak, I think this is the right time for me to start a company. So having this Zoom, sometimes it's not enough. Kita lebih prefer kalau bisa ketemu offline. Then we continue on the second meeting, third meeting, fourth meeting, itu Zoom aja.
Betul.
Tapi the first meeting, we prefer to have the face-to-face.
Karena ujung-ujungnya yang dinilai oleh seorang investor pasti founders-nya lagi kan?
Betul, betul.
Dan ini adalah yang tadi Richie bilang, ini long term. Ini bukan menikah sesaat ini.
Betul, betul. Ini bukan kawin kontrak.
Bukan ya. Kawin kontrak, ini kawin yang cukup panjang. Jadi penting gitu. Untuk
so tahu. You, makanya kayak pertama kali kenal, lu pengen tahu dulu ya kayak gimana. And then, karena kenapa? Ada kemungkinan kok, kemungkinan besar begitu nanti racing, for example, di series A misalkan. Ada kemungkinan bisnisnya akan pivot juga.
Betul.
But as the investors, kita kan believe di founders-nya kan, kita mau support gak nih gitu. So to say that we want to support him or her is to know bahwa lu bisa dipercaya apa enggak. Do you have the relevant background untuk make such a shift atau enggak, dan kita mau backup atau enggak.
Iya, iya.
That's the part yang itu gak bisa tuh di replace cuman pakai Zoom doang. Including you want to do a due diligence misalkan.
Benar.
Lihat dong kantornya kayak gimana ya. Typically what you do? Pakai Zoom, kan pakai handphone saya. Ini kantor saya Pak. Gitu. Oh iya, oke gitu. Contohnya ya kayak gitu ya.
Tapi benar juga sih. Jadi lo kalau misalnya selama yang pandemik ini, lo tetap prefer untuk ketemu ya?
After the second wave ya, memang abis itu udah September, Oktober, ya, kita udah melihat orang udah mulai biasa.
Ini kita kayak gini kan,
ekonomi udah mulai terbiasa. Okay. So we thought, let's go on the offline meeting.
Okay. Nah, boleh di spill gak dalam satu hari nih kira-kira, lu tuh terima berapa proposal sih? Pitch deck berapa pitch deck startup yang mengajukan untuk minta pendanaan?
Okay, so in total dalam satu hari, typically we gonna receive at least 5 to 6.
Jadi dalam satu bulan dikali 180 business pitch deck.
Terus habis itu lo kali lagi kan, berapa bulan kan?
Iya. Yeah.
So in total at least thousands.
Tapi maksudnya yang amazingnya adalah di tengah hard times gini berarti masih banyak orang yang berani dan mau untuk membuka bisnis ya?
Yes, of course. Karena kalau mungkin ngelihat yang tahun lalu, kebanyakan pada closing down. Berapa besar yang datang dan submit mungkin gak banyak. Karena kan people have to adapt with the situations. Tapi tahun ini, karena you know exactly what happened. Kan udah kejadian tuh tahun lalu. Jadi yang sekarang mereka udah tahu how to justify it. Despite of lockdown dan sebagainya, mereka udah tahu ya ini kurang lebih akan kayak begini. Yang tahun lalu lah misalkan. So they know what to expect. They create, mereka bikin bisnis yang sekitaran masalah seperti itu. Jadi mereka udah tahu know-how-nya. So people udah lebih siap untuk dia mau submit ide dan sebagainya.
Okay. Nah yang gue juga penasaran adalah gini. Ini masalah tentang kita ngomong red ocean ya. Kalau misalnya bicara e-commerce gitu. Kalau misalnya gue sebagai investor dan datang satu startup lah. Come up with the idea misalnya nih. Mau buat apa kamu? Aku mau buat e-commerce gitu kan. E-commerce untuk bahan-bahan ya tadi sayur dan lain-lainnya. Nah itu kan sebenarnya gak cuman dia. Udah banyak gitu kan. Nah sebenarnya apakah itu gak masalah karena sebenarnya tinggal lu cari value propositionnya apa, atau sebenarnya memang ada industri-industri yang lu lihat udah penuh banget, udah sesek banget, kayak gak mungkin lu masukin. Contohnya misalnya kalau lu mau bikin another Gojek gitu, datang sebuah startup gitu kan, ya Pak Ricci saya mau pitching. Itu kan pasti kan kayak udah penuh, udah gak bisa.
Atau pitching langsung ke Gojek aja.
Ya cuma maksud gue mau tahu kayak apakah ada bidang-bidang ini, maksudnya buat teman-teman juga yang mau bangun startup, yang lu as an investor bisa bilang, please jangan masuk lagi ke area itu.
Lu kok dia kepikiran ya bikin bisnis ini kayak gitu lagi, padahal lagi kadang lagi begini gitu. 2021 ke 2022 udah tinggal ngitung hari gitu. If you are thinking kayak okay, you want to build something, yaudah, maybe you have to do it. Gak cuman mikirin atau ngomong doang udah dari awal tahun kemarin.
Nah makanya teman-teman, kalau misalnya lagi bangun startup nih, sebenarnya startup ada struggle untuk nyari investment, tapi investor pun sebenarnya juga struggle untuk nyari founders yang kuat juga.
Betul,
jadi sama-sama
betul.
Ya seperti mencari jodoh lah ya Richie.